Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарс айрылып жайраған, Тоны көк білге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, Елдесе байтақ жердесе есесін берген қай бабам. Егемен жұрты менде шетегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым хан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем, Есім хан салған ескі жол, өсиет сөзі деп. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма өткілең, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып хан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын, Отырар Түркістан болып ұлы далада бұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үләнін ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржақып алаштың баста бұрамын. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасірет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, желтоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан, солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл деді өскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалы бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай, жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.